Pangangatwirang laban sa Proposisyon 4. Masyadong maraming utang, masyadong kaunti ang benepisyo. Ang problema sa Proposisyon 4. Ang mga bono ay ang pinakamahal na paraan para magbayad ang pamahalaan para sa mga bagay. Ang Proposisyon 4 ay magdaragdag ng napakalaking 10 bilyong dolyar na utang sa mga nagbabayad ng buwis at tinatayang 3 bilyong dolyar sa interes upang bayaran ang mga programang may kaugnayan sa klima. Sasakupin din ng pagpopondo na ito ang mga gastos sa pangangasiwa at sweldo para sa mga tatanggap ng gawad. Ngunit tandaan, ito ay hiniram na pera. Sa simula ng taon, ang California ay mayroon ng mahigit 78 bilyon dolyar na utang sa bono. Ang proposisyong isa noong Marso ay nagdagdag pa ng 6.38 bilyong dolyar. Ngayon ay may mungkahi na magdagdag ng karagdagang 10 bilyong dolyar para sa hindi maliwanag na mga programa sa klima. Hulaan kung sino ang magbabayad ng bayarin. Tama kayo. Tayo. Ang mga nagbabayad ng buwis. Ang ating mga buwis ay ililihis mula sa mahahalagang serbisyo upang bayaran ang mga interes at pangunahing utang ng bono. Ang mga bono ay hiniram na pera na kailangang bayaran, kasama ang interes. Kahit ano pa ang kailangang bawasan ng Estado upang magawa ito. Idiniklara na ni Governor Newsom ang isang emerhensya sa budget dahil ang Estado ay gumagastos ng higit sa nakukuha nito. Ilang programa ang kailangang putulin sa hinaharap upang mabayaran ang Proposisyon 4. Ayon sa walang partidong opisina ng pambatasang manunuri, nagkaroon tayo ng 62 bilyong dolyar na kakulangan sa taong ito. Ano ang mangyayari kapag tayo ay mayroong pareho ng kakulangan at obligasyong bayaran itong napakalaking utang sa bono? 2 taon na ang nakalipas, ang California ay nagkaroon ng halos 100 bilyong dolyar na sobra. Kung ang mga proyektong pangklima na ito ay binigyang prioridad noon, maaari sana nating natugunan ang buong halaga ng bono na ito gamit lamang ang 10% ng sobrang pondo. Ngayon, dahil sa kawalan ng kakayahan ng pamahalaan na mamahala sa paggastos nito, hinihiling nila sa mga botante ang higit pa sa kanilang pinaghirapang pera. Bilang isang botante, ang iyong mga buwis ay dapat magpondo sa iyong mga pinakamataas na prioridad, hindi sa mga paboritong proyekto. Ang mga bono ay dapat nakalaan para sa pagpopondo ng mahahalagang proyekto na magtatayo ng infrastruktura na tatagal ng lampas sa 30 taong panahon ng pagbabayad. Gayunpaman, maraming elemento ng Proposisyon 4 ang hindi nakakatugon sa pamantayang iyon na nagre-resulta sa 10 bilyong dolyar na paggastos na idinadagdag lamang sa credit card ng mga nagbabayad ng buwis nang walang sapat na pananagutan o nasusukat ng mga pamantayan para sa tagumpay. Ang Proposisyon 4 ay puno ng pera na ibinubuhos sa mga hindi pa napatunayang teknolohiya na maaaring mukhang may pag-asa sa papel ngunit walang konkretong katibayan ng tagumpay. Sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo sa mga proyektong espekulatibo, binabaliwala ng Proposition 4 ang pangmatagalang imbakan ng tubig at mga kritikal na programa sa pamamahala ng paggatong para sa wildfire kapalit ng mga panandalian at hindi pa napatunayang proyekto. Walang pag-iingat na gamitin ang magastos na hiniram na pera para bayaran ang hindi pa subok na mga programa. Ang Proposition 4 ay kumakatawan sa isang walang ingat na pagtaas sa utang ng Estado na may mga kaduda-dudang benepisyo. Dapat unahin ng pamahalaan ang mahahalagang serbisyo at tiyakin na ang anumang paghiram ay nakalaan para sa mga proyektong nagbibigay ng pangmatagalang mahahawakang mga benepisyo sa Estado at sa mga residente nito. Ang mahahalagang programa ay dapat ponduhan sa budget gamit ang mga buwis na binabayaran natin, hindi sa pamamagitan ng magastos na pangungutang. Ano ang nasa budget na mas mataas ang prioridad kaysa ligtas na inuming tubig at pag-iwas sa wildfire? Dapat sagutin ng mga politiko ang tanong na iyon bago magdagdag 10 bilyong dolyar na utang na kailangang bayaran, kasama ang interes. Leader ng minorya sa Senado, Brian W. Jones, miyembro ng Asamblea, Jim Patterson, John Kupal, Pangulo, kapisanang Howard Jarvis na mga nagbabayad ng buwis.